Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки уктурууларыбызды улантабыз. Бүгүн 7 январ күнгө бейшембе. Бул берүүбүздө коомдук телеканалдагы президенттикке талапкерлердин соңку дебаты тууралуу кеңири айтып беребиз. Ага Садыр Жапаров катышкан жок. Экономикада жыл жыйынтыгын чыгарган берүүбүздү кайталап уктурабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат. Конгресстин 7-январга караган түнү өткөн биргелешкен жыйынында шайлоочулар коллегиясынын добуштары саналып, демократ Джо Байден былтыр 3-ноябрда өткөн шайлоодо азыркы президент Дональд Трампты утканы расмий бекитилди. Бул шайлоо жараянындагы соңку кадам. Шайлоочулар коллегиясынын добуштарынын жыйынтыгын вице-президент Майк Пенс жарыялады.
Joseph R. Biden Jr.
Делавер штатынан чыккан Джозеф Байден 306, ал эми Флорида штатынан чыккан Дональд Трамп 232 добуш алды, деди Пенс. Эми 20 январда 78 жаштагы Джо Байдендин инаугурациясы өтүп, президентке расмий киришет. Джо Байдендин жеңиши бектилген соң гана президент Дональд Трамп бийликти өткөрүп берерин билдирди. Буга чейин ал жеңилгенин мойнуна алуудан баш тартып келген. Трамптын жаалданган тарапташтары 6 январда күндүз Капитолийге кирип барып, Конгресстин жыйынын үзгүлтүккө учурат. Жыйын имарат Трамптын тарапташтарынан тазаланган соң гана кечинде кайра улантылды. Эл аралык коомчулук 6 январдагы АКШ Конгрессинин имаратына жасалган мыйзамсыз чабуулду терең айыптады. Мурдагы премьер-министр, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабанов Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетине суракка чакырылды. Бул тууралуу атайын кызмат 7 январда маалымдады. Расмий кабарга ылайык, Бабанов УКМК жүргүзгөн сотко чейинки бир нече териштирүүлөрдүн алкагында фигурант катары өтүүдө. Кайсы кылмыш иштери экени тууралуу ачык айтылган жок. Бабанов саясаттан кетээрин президенттик шайлоодо утулуп калгандан кийин 2017 жылдын 30 декабрында билдирген. Мындай билдирүү ага эки кылмыш иши козголуп иликтенип жаткан учурда жасалган. Натыйжада Бабанов мандатын тапшырып, Орусияга чыгып кеткен. 2020 жылдын октябрындагы парламенттик шайлоодон кийинки толкундолордо келип, митингдерде сүйлөгөн. 2019 жылы Кыргызстанга келген учурда фин полицияга дагы суракка чакыртылган. Коронавирустан улам Жапония өкмөтү Токио жана анын тегерек четиндеги аймактарга бир айга өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Бул тууралуу 7 январда өкмөт башчы Йосихиде Суга билдирди.
年末年始から本日に至るまで感染者数は極めて高く。
Жаңы жылдык майрамдардан кийин коронавирус жугузуп алгандардын саны кескин көтөрүлүп кетти. Бүгүн эле Токиодо вирус 2400 кишиден аныкталды. Бул кризисти билдирет. Мындай кырдаалда инфекциянын жайылышын ооздуктоо максатында өзгөчө кырдаал режимин жарыялоону чечтик, деди Суга. 7 январда жарыяланган жаңы режимге ылайык ресторан, барлар кечки 8:00 кийин жабылат. Өкмөт ошондой эле жарандарды зарыл себеби жок көчөгө чыкпай турууга, ал эми ишканаларды мүмкүн болушунча кызматкерлерин үйдөн иштетүүгө чакырды. Жапонияда пандемия башталганы коронавирустан 3700 көп адам каза болду. Вице-премьер-министр Максат Мамытканов шайлоону таза өткөрүү вадасын берди. Бул тууралуу ал 6 январда Азаттыктын эксперттер талдайт программасында айтты.
Жоопкерчиликти мойнубузга алып атабыз. Биз убада бергенбиз. Таза акыйкаттык менен шайлоону өткөрүп беребиз. Биз убадабыздан тайбайбыз.
Максат Мамытканов президенттик шайлоону жана референдумду өткөрүү боюнча республикалык штабты дагы жетектейт. 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Президенттик кызматка 17 талапкер атсалышууда. Өзбекстандын Наманган облусунда аракка ууланып 5 киши көз жумду. Азаттыктын өзбек кызматы жергиликтүү басылмаларга таянып кабарлагандай, алар Кыргызстанда чыгарылган аракты ичишкен. Окуя жаңы жыл майрамынын алдында Төрөкоргон районунда болгон. Аракка ууланды деген 13 киши ооруканага жеткирилген. Райондук прокуратура кылмыш ишин ачып иликтөө баштады. Аракка ууланып көз жумгандардын жаш курагы 36-дан 52-ге чейин. Райондук оорукананын башчысы уулангандардан 6-оо сакайып үйгө чыгарылганын билдирди. Коомдук ишмер маалыматтык технологиялары жаатында кыргыз кыздарынын арасындагы алгачкы адис Жаңыл Абдылдабек кызы 73 жаш курагында 6 январда дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу маркумдун жакындары кабарлашты. Ал 1990 жылдары кыргыз өкмөтүнө караштуу үй бүлө жана аялдар иштери боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеген. Жаңыл Абдылдабек кызы ошондой эле Жантай хан менен Шабдан Баатырдын мурасын чогултуп изилдөө жүргүзгөн. 2020 жылы Шабдан Баатыр доордун тикендүү баскычтары деген аталыштагы документ документалдуу романы жарык көргөн. Жаңыл Абдылдабек кызын акыркы сапарга узатуу 8 январда болот.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Биздин баардык кабарлар баяндар сайтта турат, дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, коомдук телеканалдагы теледебатка негизги талапкер деп аталып жаткан Садыр Жапаров экинчи жолу келбей койду. Экинчи турдун биринчи беттешине 5 талапкер Адахан Мадумаров, Канатбек Исаев, Курсан Асанов, Элдар Абакиров менен Аймен Касеновдор чыгышты. Алар баары бир Жапаровко карата дооматтарын жаңыртышты. Бул жолку дебаттын уюштуруучуларына дагы сын пикир көп айтылды. Теманы Эрнес Нурматов улантат.
Теледебаттардын 6-январдагы чыгарылышына да адаттагыдай эле 6 талапкер коюлган эле. Бирок алып баруучулар Амантур Шергазиев менен Зарина Уметалиева, саясатчы Садыр Жапаров шайлоочулар менен жолугушуп жүргөндүктөн келе албай калганын угузушту. Андан кийин эле журналисттер борбордук шайлоо комиссиясынан аларга кат келгенин кабарлашып, таймашка чыккандар башка талапкерлердин атына карата терс пикир айтпоосу керектигин эскертишти. Буга нааразылыгын айткан талапкерлер Адахан Мадумаров менен Курсан Асанов БШКнын кагазын көрсөтүүнү талап кылышты. Алар бир саамга дебатты баштабай турушту. Мадумаров бир мүнөттүк кайрылуусунда дароо ушул маселеге кайрылды.
Мына башталбай атып, кандайдыр бир эрежелерди киргизип, эмне бир ыйык инсандын атына бир сөз айтууга мүмкүн эмес деп тыюу салып атасыңар. Дебат деген бул ушундай айтыш болот. Бири-биринин кетирген кемчиликтерин же бараткан кемчиликтерин ушулардын айтат. Кайра-кайра актап атасыңар, эл менен шайлоочулар менен жолугушууга байланыштуу мүмкүнчүлүгү жок деп. Биздин деле эл менен жолугушууларыбыз бар. Бирок биз убакытта келип отурабыз, элди сыйлап келип отурабыз.
Премьер-министрлик кызматты убактылуу токтотуп жарышка чыккан Садыр Жапаров 29 декабрда дебаттардын биринчи турунун экинчи таймашына да келген эмес. Ал күнү Ысык-Көл облусунда шайлоочулар менен жолугушуп жүргөнү айтылган. Ал 6-январда Ош облусунун Карасу районунда эл менен кездешип жатып дебатка келбей калган себептерине токтолду.
Теледебат эмес эле ушак дебат болуп кетти. Көрдүңүздөр, э? Акыйнеге айтыш болуп атат. Мына менин жол картам, мына мен момундай реформаларды жасайм деп ушул өзүнүн программасы менен жарыш болсо барсак болот эле теледебатка. Анан ошо теледебатка барып алып 3 саат акыйнеге айтышып алар менен ушак териштирип жалган жалааларды териштирип отурганча ар бир район боюнча өзүнчө папка чогултуп жүрөм.
Кезинде фаворит катары белгиленип жаткан талапкердин башкы телеканалга келбей койгонун коомчулукта, анын ичинде адистер арасында шайлоочуларды сыйлабастык катары баалагандар болгон. Экинчи жолку аракети да ушул сыяктуу кабылданды. Талдоочу Гүлжигит Исаков бул жөнүндө мындайча ой пикирлери менен бөлүштү.
Саясатчы үчүн дебат бул жекеме жеке бетме бет чыга турган бир арена. Келбей коюу бул мен баары бир админ ресурс менен бийликке жетем, эңсегенме жетем дегендикти билдирет.
Ошентип эфирдик таймаш калган 5 талапкер менен уланды. Биринчи раундда алып баруучулар 2010 жылкы конституциялык референдумду эске салып, анда эмне үчүн мамлекеттик башкаруунун формасы элден суралган эмес деген суроо коюшту. Башкача айтканда, алдыңкы референдум сыяктуу парламенттик жана президенттик системаларды аныктоо укугу добуш берүүчүлөргө берилбей калганы жөнүндө ойлорун сурашты. Адахан Мадумаров 10 жыл мурдагы референдумду сөз кылуу маанилүү эместигине токтолду. Канатбек Исаев да бул суроо орунсуз экенин айтып, пандемияда башкаруу системасын алмаштыруунун кажети жок экенин айтты. Курсан Асанов парламентте президент да күчтүү болушуна тилектеш экенин айтып, бирок мурда белгилегендей хандык башкаруу болбош керек деди. Элдар Абакиров менен Аймен Касенов да ушуларга үндөш жооп беришти. Журналисттердин экинчи суроосу да алгачкысына окшош болду. Тагырагы, эмнеге парламенттик система өзүн актаган жок деген суроо коюлду. Мадумаров Кыргызстан парламенттик өлкөдө жашаган эмес десе, Канатбек Исаев да ушуну жактады. Курсан Асанов менен Аймен Касенов парламенттик башкаруунун дискредитацияланышына партиялардын лидерлерин айыпташты. Элдар Абакиров баары жетекчиден көз каранды экенин толуктады. Үчүнчү суроо шайлоо күнү. Күн 10 градус жылыйт экен. Шайлоочулар көп келсе ким жеңет? Утулуп калсаңыз тарапташтарыңызды көчөгө чыгарбайсызбы деген суроо болду. Талапкерлер муну шакаба катары жооп кылышты. курсана санап, ушундан пайдаланып, талапкер катары өзүнүн жана тарапкерлеринин укуктары бузулуп жатканына арызданды.
Азыркы бийлик өткөнкү тарыхтан сабак алган жок. Эмне болуп жатат? Ооба, кабар бардыгында бар. Мени алар билет, жакшы билет, билгенде дагы. Үй бүлөмө, балдарыма, өзүмө каратат. Коркутуу үркүтүүнү токтотуш керек. Жада калса, Жалал Абад шаарында болбогон штабтан сүрөтүмдү алып коюудан.
Кийинки суроо жооптор шайлоо системасын жакшыртуу жана президент болгондон кийинки алгачкы жумуштар менен байланыштуу болду. Талапкерлер бул жөнүндөгү көз караштарын, программаларындагы сунуштарын келтиришти. Беттешке келгендердин көбү дебаттагы суроолор бийлик тараптан атайын даярдалганын бир нече жолу кеп кылып, саясий мотив менен берилген суроолор топтолуп калганына даттанышты. Мындай пикирлер дебат жүрүп жаткан мезгилде социалдык түйүндөрдө да жазылып жатты. Активист Автандел Жоробеков телетаймаштын жүрүшүн мындайча комментарийледи.
Журналисттердин да баягы критерийлерди алмаштырып койду, алып баруучулар. Бунду да түшүнсө болот уже. Булар уже баягындай дебаттын уже мындай кандай бир статусун төмөндөтүп коюп, уже бул дебат эчтеке чечпей тургандай, каяктагы бир аба ырайды туура, башка нерсени туура буруп коюп, саясатты билин турат да булар ушу буруп коюп.
Талапкерлердин бири бирине суроо узаткан бөлүктө Аймен Касенов учурдагы актуалдуу маселелердин бири энергетикалык кризис жөнүндө кеп салды. Ал өлкөдөгү эң негизги токтогул гидроэлектр станциясын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү расмий айтылгандан да азайып кетти деген кооптонуусун ортого салды.
Кечээ Токтогул районунан келдим. Токтогул кезинде ал акыбалды көрүп келдим ошол жерде. Официальный электрический станция маалымат берип атат бизде. 12 миллиард куб суу бар экен да ошол жерде. Азыркы күндө вода хранилищесинде 12 миллиард эмес, 7-8 эле миллиард суу калган. Критический точкасы 6 миллиард. 6 миллиардка чейин түшүп кетсек, давление жок болуп калат ГЭСтерин турбиналарына. Кыскача айтканда мы на грани экологической, мы на грани сейчас технологической катастрофы.
Ушул эле маселе боюнча Касеновдун атаандаштары да ой бөлүшүп, зарыл болсо элге ачык айтып, эконом режимге өтүү керектигин сунушташты. Алар башкысы элди тезектере турган акыбалга жеткирбөө керектигин белгилешип, бийликти буга чукул чара көрүүгө чакырышты. Арине, быйыл токтогул суу сактагычында маселе бар экени былтыр жайдан бери эле белгилүү болуп келген. Муну менен мурдагы бийлик да, азыркы бийлик да алып урушуп келет. Суунун аздыгына байланыштуу кыргыз өкмөтү быйылкы күз-кыш айларында Казакстандан кошумча электр энергиясын сатып алууда. Ошондой эле өкмөт элге кайрылып, электр энергиясын жылуулук үчүн эмес, жарык үчүн гана пайдаланууга чакырган. Ушул эле маселени улай башка талапкер Элдер Абакиров азыркынын башка бир таалуу көйгөйү Бишкек шаарындагы ыш темасын көтөрдү.
Бишкектеги бүгүнкү күндө болгон ыш маселеси бул акыркы 20 жыл, 30 жылда бийликтин алсыздыгы, кайдыгерлиги, билимсиздиги, коррупция баткандын чоң белгиси. Изилдөө болуптур. Бул кара кечедеги көмүр, бул чийки көмүр. Бул түтүн чыгарганда көп бенза, пропилен деген чоң-чоң бир зыяндуу заттарды алып чыгат. Ал өпкөгө зыян, ал керек болсо ракка алып келиши мүмкүн. Аны чийкилей түрдө колдонбой, аны кайра иштетүүчү завод куруп, ошондон газ чыгарса болот, кокс чыгарса болот. Анан ошо коксту өттөсө, ал эч экологияга зыяны жок, пайдалуу бир зат экенин. Ошол эле кезде адыр ТЭЦти газга өткөзөлү деген да сунуштар болуп атат бийлик тараптан. А эгер газды эртең өчүрүп салса, бул өзүбүздүн газыбыз эмес, анда эмне болот деген суроо.
Коомчулукта чуу жаратып жаткан Нарын облусундагы жетим тоо темир кени жөнүндө кеп соңку дебатта да чыкты. Бул жолку сөздүн учугу кенди иштетиши ыктымал деп айтылып жаткан компанияга Кытайда туулган кыргыз депутаты Адыл Жунус уулу менен президентке талапкер Садыр Жапаровдун байланышы жөнүндө уланды. Адахан Мадумаровдун суроосуна жооп берип жатып Канатбек Исаев буларга токтолду.
Жунус уулу Адыл деген кесиптешибиз бар. Ал Кытайдан төрөлүп өскөн, жогорку билимди алган. Учурунда Кытайдын губернаторун кызына үйлөнгөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип, Кыргызстан жарандыгын алып депутат болсо дагы, артында бизнестин баарында Кытай фирмалары турат экен. Аны мен документ түрүндө тастыктайм. Кытайдын кызыкчылыгын көздөгөн адам бүгүнкү негизги талапкерлердин бири айтып атат, ал менин досум дейт.
Мурдараак саясатчы Жеңиш Молдахматов да ушул жөнүндө билдирүү кылганы чын. Ал талапкер Садыр Жапаровдун Бишкектеги штабы депутат Адыл Жунус уулуна тиешелүү имаратта жайгашканын, ага тиешелүү фирмалар жетим тоону казганы жатканын айткан. Жунус Улуу бул жөнүндө билдирүү жасай элек. Садыр Жапаров өзү 6 январда Кара Суудагы жолугушуусунда ушул темага кайрылды.
Жунус Улуу адыл дейт. От Кытайлыктан келген депутат экен дейт. Бул бала мына маалыматты жооп берип айтып коюшум керек. 30 жылдан бери ушул жерде жашайт мына. Граждандан алган. Анан баягы имарат жөнүндө айтып атпайбы? Мен Бишкектеги республикалык штабым жөнүндө айтып атат. Ошонун имараты экен, анан Садыр Жапаров тиги аны штаб кылып берди, ага тигиндей мындай. Булар Кытайдын шпиондору экен депчи. Ал имаратты өзүңүздөр билесиздер, 2010 жылы баягы Атажурт партиясынын эмеси штабы болгон. Бул имарат 2007 жылы экөө үчөөбүз достор салдык эле 2010 жылы бүткөн. Каралбай калганда ошо мындай 10 жылдан бери. Анан мен кечээ күнү ошо түрмөдөн чыккандан кийин майда чүйдө актап сырдап дегендей анан кайра штаб кылып койдук. Анын эч кандай тиешеси жок.
КТРКдагы 6 январдагы дебаттын 3 раундунда талапкерлерге социалдык түйүндүн колдонуучуларынан жана мессенджерлерден келген түрдүү суроолор берилди. Талапкерлердин дебаттарынын биринчи туру 28-29-30 декабрда болгон. Экинчи айлампада орун алмашуу менен кайрадан беттеш башталды. 7 январга Клара Сооронкулова, Абдил Сегизбаев, Арстанбек Абдылдаев, Равшан Жээнбеков, Рашид Тагаев жана Каныбек Иманалиев беттеши белгиленген. Тагаев жарыштан чыгып кеткен. 8 январда Улукбек Кочкоров, Бабыржан Төлбаев, Бактыбек Калмаматов, Жеңишбек Байгуттуев, Имамидин Ташев жана Мыктыбек Арстанбеков дебат кылышат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми жыл жыйынтыгын чыгарган берилүүбүздүн алкагында 2020 жылдагы экономикалык жагдайларды жана азыркы жылдагы күтүлгөн божомолдорду талдайбыз. Кеп кабарчыбыз Эрнис Нурматовдо.
Көпчүлүк билгендей, экономиканын эң негизги көрсөткүчү бул ички дүңөнүм. Ал өлкөдө өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы көлөмү. Демек, өкмөт Кыргызстандын ички дүңөнүмү алгач 2020 жылы 5% өсөт деп болжол берген. Башкача айтканда, өндүрүм 667 миллиард сом болот деп мерчемделген. Көрсөткүчтөр кайра каралгандан кийин тескерисинче 6.8-7% артка кетет деп расмий эсептелген. Ушул күндөргө карата 12 айдын эсеби чыга элек. Бирок бир ай кем көрсөткүчтү алганыбызда да жалпы жыйын мындан артка кеткени көрүнүп турат. Улуттук статистика комитетинин улуттук эсептер тутуму жана экономикалык теңдемдер бөлүмүнүн башчысы Рыскелди Өмүралиев ички дүңөнүм тууралуу мындайча маалымат берди.
2020 жылдын январ-ноябрь айларында ички дүн продуктун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 511 миллиарддан ашык сомду түзүп, 2019 жылдын январ-ноябрь айларына салыштырмалуу 8.1% төмөндөдү. Кумтор кен казуу ишканаларын эсепке албаганда 2019 жылдын январ-ноябрь айларында ички дүн продуктунун көлөмү 453 миллиардка жакын сомду түзүп 8.6% азайды.
Жыл ортосунда жарыялаган иликтөөсүндө Азия өнүктүрүү банкы 2020 жылы Кыргызстандын экономикасы 10% чейин төмөндөй турганын эскерткен. Евразия өнүктүрүү банкы төмөндө 7.5% болот деп баалаган. Жогоруда күбө болгонубуздай бул болжолдор реалдуу чыгып жатат. Эл аралык уюмдар да Кыргызстандын бийлиги да төмөндөөнү негизинен бир эле нерсе менен байланыштырып келди. Бул аты жаман коронавирус. Пандемияга байланыштуу киргизилген өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал режимдери жана чектөөлөр. Экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев жагдайды мындайча чечмеледи.
Кета март айынан баштап пандемия башталды. Андан кийин апрель айынан баштап Россиянын ОПЕК плюстан чыгып кеткенден кийин нефтинин баасы кескин төмөндөп, экинчи бул экономика, дүйнөлүк экономика ошонун арасында биздин экономика дагы бир аз төмөн түшүп кетти.
Кантсе да бул 8.1-8.6% төмөндөө Кыргызстандын тарыхындагы эң оор көрсөткүчтөрдүн бири. Албетте, номиналдык эсепте суммасында айырма бар, бирок темпи жактан алганда бул өлкө алгач эгемендик алган жылдарга теңеле түштү. Эл аралык валюта фондунун эсеби боюнча Кыргызстандын ички дүң өнүмү 1991 жылы 7.8%, 1992 жылы 13.9%, 1993 жылы 15.4%, 1994 жылы 20% төмөндөгөн. 95 жылы дагы 5.4% түшүп, калган жылдары кайра азаздан өсүүгө бет алган. Акыркы 10 жылдан бери дүң өнүмдүн өсүү темпи 4-5% тегерегинде гана кармалып келген. Экономисттер бул жагдай жөн гана инерция экенин айтып келишет. Ошентсе да бул артка кетүүдөн артык болчу. Улуттук статистика комитетинин баштапкы эсебинде Кыргызстандын ички дүң өнүмү 2017 жылы 530 миллиард сомдон, 2018 жылы 569 миллиард сомдон, 2019 жылы 590 миллиард сомдон ашкан. Экономист Сейдалы Мырзахматовдун кебин келтирели.
Эми башка маалымат жок да, статистикага макул деп берсек, бирок ал туура эмес. Андан артка кетти ал, 100% артка кеткен. Иштебей турбадыкпы? 9 айда 3 ай бүт Кыргызстан жабык турду, Кыргызстан экономикасы. Баягы иштебеген айларды кыле болду, ошонун эсебинен эте минимум 15% да.
Жыл ортолугунда Кыргызстанда эт кымбаттап кетти. Көтөрүлгөн кезде уу эти 410-450 сомдон, кой эти 380-450 сомдон болду. Расмий эмес кабарларда кээ бир жерлерде эттин наркы 500 сомго чыкканы айтылды. Натыйжада Айыл чарба министрлиги малды экспорттоону сунуштап, өкмөттүн 19 ноябрдагы токтому менен буга чектөө кирди. Албетте, ал экономисттер жана фермерлер арасында карама каршы пикирлерди жаратты. Башка көрсөткүчтөр боюнча да жылдын жыйынтыгы толук чыга элек. Ошол себептүү 9, 10, 11 айлык эсептерди берип туралар. Кыргызстандын тышкы жана өз ара соодасын алсак, мунун январ-октябрдагы гана санагы чыкты. Бул аралыкта соода 4.7 миллиард долларды түзүп, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 18.1%га төмөндөдү. Анын ичинде импорт 26% кыскарса, экспорт 4.7%га өстү. Экспорттун негизги бөлүгүн алтын түздү. Кирген жана чыккан инвестицияга байланыштуу да кубантаарлык жаңылыктар аз. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Асель Ахматалиеванын маалыматына орун берели.
2020 жылдын январь-сентябрь айына карата келип түшкөн тике чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмү 398 миллион долларды түздү. Эгер 2019 жылдын ушул мезгилине салыштыра турган болсок, бул дээрлик 31% азыраак болот. Ал эми чыгып кеткен тике чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмүн айта турган болсок, ал 719 миллион долларды түздү. Бул ошол эле былтыркы жылдын 9 айына байланыштуу 1.4 эсеге көп болду.
Эгер дагы тагыраак көрсөтсөк, Кыргызстанга 2019 жылдын 9 айында 576 миллион доллар инвестиция келсе, 2020 жылы бул аралыкта 398 миллион доллар салынган. 2020 жылкы түз инвестициялардын ичинен менчик капитал, кайра инвестицияланган пайда, насыялар жана башка салымдардын баары азайганы маалымдалды. Эми чыгып кеткен сумма 2019 жылы январь-сентябрь айларында 513 миллион доллар болсо, 2020 жылкы көрсөткүч 719 миллион долларды түзгөн. Чыгарылып кеткен каражаттардын ичинде кайра инвестицияланган пайда көбүрөөк экени байкалат. 2020 жылкы кирген чыккан суммалардын айырмасы 320 миллион доллар болуп жатат. Бул деген инвесторлор быйыл салымдарын кескин кыскартканынан кабар берет. Береги жагдайларды да расмий органдар менен адистер коронавирус пандемиясы жана башка себептер менен байланыштырууда. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков кепке кошулду.
Пандемия учурунда албетте дүйнө жүзү боюнча инвесторлор, ишкерлер жанагы тоокетчиликтери азыраак активдерге салышат акчасын. Экинчиден шайлоо, мына парламенттик шайлоо болгондон мурун деле көп ишкерлер өзүнүн пландарын кайра карап чыгып же күтүп, күтөлүү кайсы парламент келет экен, кандай өкмөт келет экен деп күтүп атышты. Бул да дүйнө жүзүндө кеңири колдонулган көрүнүш. Ар бир шайлоого чейин ушундай көрүнүштөр пайда болот. Анан үчүнчүдөн албетте акыркы саясий кризис.
5-6 октябрдагы окуялар учурунда жана андан кийин Кыргызстандагы бир катар компаниялардын кеңселерине кол салуу болгон. Анын ичинде кен компанияларынын имараттары өрттөлгөн, кызматкерлери сабалган учурлары катталган. Бизнес ассоциациялар башламандык күндөрү кендерди басып алууга жана инвесторлордун мүлкүн тартып алууга байланыштуу кеминде 50 факты бар экенин билдиришкен. Компаниялардын көбү ушул күндөрү да ишин жандантып элек жана бул да инвестициялык климатка терс таасир этүүдө. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков мурдараак азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнө комментарий берип жатып, буларды билдирген эле.
Вот вы отметили 1000 рабочих мест на сегодняшний день.
Чынында октябрь айындагы окуялардан кийин Тоогин тармагында миң эмес, 3000ден ашык жумушчу орун убактылуу токтоп калган. Азыркы күндө дээрлик 3000дей жумуш орду калыбына келип иштей баштады. Алар Алтынкен, Солтон Сары, Эти Бакыр Териксай, Жамгыр, кичи чаараттагы ишканалар өз ишин улантып жатат. Учурда жер үй кенин иштеткен Альянс Алтын ишканасынын ишин жандантуу боюнча даярдыктарда жүрүп жатат. Дагы бир нече объект бар. Андагы иштеген жумушчулар акы төлөнбөгөн эс алууда болуп жатат. Биз бул боюнча күн сайын иштеп, компаниялардын жетекчилиги, жергиликтүү калк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
Деген Артём Новиков. Бюджет болсо ушул эле октябрдын башындагы окуялардын кесепетинен 300 миллион сомдой салык чогултулбай калды. А жалпы кризистен улам 2020 жылы бюджеттин дефицити рекорддук көрсөткүчкө жетти. Республикалык бюджеттин кирешеси алгач 2020 жылга 163 миллиард сом деп бекитилген. Пандемияга байланыштуу кийин кайра каралып, бул сумма 135 миллиард сомду түзөрү болжолдонгон. Ал эми чыгашанын баштапкы көрсөткүчү 171 миллиард сом болсо, кийин ал 163 миллиард сомго түшкөн. Ошентип бюджеттик тартыштык 28 миллиард сом болуп, рекорддук жогорку чекке жеткен. Соңку эсептерде киреше 137 миллиард сом менен калып, чыгаша 172 миллиард сомго чыкты. Натыйжада дефицит өз рекордун өзү жаңыртып 35,6 миллиард сомго чыкты. Мунун көбүн өкмөт сырттан карызга алган 343 миллион доллар менен жапты. Коронавирус менен күрөшүү жана экономиканы колдоого алууга байланыштуу Кыргызстан чет элден 774 миллион доллар жардам сураган эле. Ошонун ушул бөлүгү гана келди. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2019 жылдын аягында 4 миллиард 587 миллион долларды түзсө, 2020 жылдын август айына карата 4 миллиард 827 миллион долларга жетти. Мунун 4 миллиард 180 миллион доллары тышкы карыз. 2021 жылга жалпы мамлекеттик карыз 5 миллиард доллардан ашары көрүнүп калды. Карызды тейлөөгө бюджеттен каралчу сумма жылдан жылга көбөйүп турары белгилүү. 2020 жылы буга 28 миллиард сом каралса, 2021 жылы 35 миллиард сом аласаны жабууга кетет. Демек, бул кайрадан эле бюджетке оорчулук жаратат. 2021 жылга карата республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 172 миллиард сом, чыгашасы 181 миллиард сом деп эсептелди. Дефицит 8,5 миллиард сомдон ашат деген божомол бар. Бул бюджет келерки жылы экономика өсөт деп болгонгондон кийин кесеп. Өкмөт келерки жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландоодо. Ага ылайык ички дүңөрүмдүн өсүшү 635 миллиард сом болот деп каралган. Кайрадан экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Насирдин Шамшиев кепке кошулду.
Келерки жылга биз айтканда 5% деп эсептегенбиз да. 5% боюнча турат. Эми азыр прогноздук, болжолдук процессти баштадык. 30-чу мартка чейин биз жаңы болжолду жасашыбыз керек.
Бирок ошол эле кезде адистер 2021 жылда Кыргызстан үчүн оор жылдардан болушу мүмкүн экенин болжошот. Себеби кайра эле коронавирус илдети качан солгундайт деген маселе көңүлдө турат. Экономист Сейдалы Мырзахматов бул ойлорун толуктады.
Эч кандай иллюзия түзүп кереги жок. Себеби бул кандай премьер-министрден келбесин, биздин экономиканын структурасы башкача болуп атпайбы? Состав экономикасы. Баары менчикте турат. А менчикке только митинг кылбаш керек, жаңдарды токтотуш керек, анан мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан билгүн баары ковиддин зависти деп.
Эл аралык ишкерлер кеңеши 2021 жылы Кыргызстанга 128 миллион доллар инвестиция келбей калаарын эскертти. Бул дагы күтүлгөн терс божомолдордун бири. Бул жылы ошондой эле сырттан мигранттар которгон акча да кыскарышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен дагы бир жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар, кабарлар сайтта турат. Дарегазаттык.org биздин толкунда кала бериңиз. Бир сандан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.